This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ปฏิบัติการของสหรัฐอเมริการ่วมกันกับอาวินของเวียดนามใต้นะครับกับทางเวียดนามเหนือและเวียดกงดำเนินมา4ปีตั้งแต่ปี1964นะครับก็คือการชนะการเลือกตั้งของลินดอนจอห์นสันจนกระทั่งมาปีท้ายๆของการดำรงตำแหน่งของลินดอนจอห์นสันในเวลานั้นในปี1968ครับในช่วงตรุษเต็ดเหวียนตานหรือว่าตรุษยวนของเวียดนามกองกำลังของเวียดกงแทรกซึมเข้ามาแต่งกายเป็นพลเรือนและบุกรุกนะครับในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นเขตเมืองของเวียดนามใต้เป็นร่วม100จุดด้วยกันวันนี้เรามาต่อกันนะครับว่าปฏิบัติการตรุษยวนในครั้งนั้นที่จบลงอย่างหนึ่งแต่สหรัฐตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งและนำไปสู่จุดพลิกผันนะครับของสงครามในครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ปฏิบัติการตรุษเวียดนามหรือว่า Tet Offensive นะครับเป็นปฏิบัติการที่ฝ่ายเวียดกงนั้นเดินทางเข้ามานะครับในเขตเมืองต่างๆของเวียดนามใต้โดยเริ่มต้นปฏิบัติการพร้อมกันในวันที่30มกราคม1968ครับเป็นวันที่อย่างที่เล่าไปในเอพิโซดที่แล้วครับทหารเวียดกงก่อนนั้นปะปนเข้ามาในเมืองโดยการแต่งกายเป็นเครื่องแบบพลเรือนในหลายจุดในเวียดนามพร้อมปฏิบัติการทางทหารพร้อมกันในหลายจุดรวมกว่า100จุดด้วยกันในเมืองต่างๆรวมถึงเมืองหลวงของจังหวัด36เมืองจาก44จังหวัดของเวียดนามใต้พร้อมกันในเวลาเดียวกันจุดที่สำคัญครับแน่นอนคือไส้ง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกจุดที่สำคัญและเปราะบางมากครับเพราะอยู่ใกล้กันกับเส้นขนานที่17แทบจะอยู่ตรงกลางประเทศเลยนะครับก็คือชายแดนเวียดนามเหนือก็คือเมืองเวราชธานีเดิมนะครับของราชวงศ์หยวนซึ่งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียนเวทุกที่ทุกจุดที่มีการเปิดการโจมตีเหมือนกันครับเพราะกองกำลังเวียดกงผสมเวียดนามเหนือรวมทุกจุดเลยนะครับ80,000นายโจมตีสายฟ้าแลบเบื้องต้นแน่นอนว่าทั้งทหารเวียดนามใต้และสหรัฐไม่ทันตั้งตัวสูญเสียจำนวนมากไม่ต้องพูดถึงพลเรือนในเขตเมืองนะครับที่พวกเขาไม่เคยเจอภัยสงครามในเขตเมืองมาก่อนเลยสำหรับที่เมืองเวเวียดกงเองสามารถเข้าไปถึงยังกำแพงชั้นในของเมืองเวประสานงานกับกองทัพเวียดนามเหนือครองพื้นที่ภายในเมืองได้สำเร็จแต่แล้วครับกองกำลังแม็กวีผสมกับกองกำลังอาวินเวียดนามใต้สามารถโต้กลับจนยึดพื้นที่ได้บางส่วนและสามารถครองพื้นที่ชักธงเวียดนามใต้กลับขึ้นมาได้อีกในวันที่20มีนาคมพูดง่ายๆใช้เวลาประมาณ20วันในการเผด็จศึกนะครับเวียดกงแล้วก็เวียดนามเหนือในส่วนของเมืองเวแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับเพราะที่เมืองอื่นๆกว่าที่จะสงบลงได้ปฏิบัติการนี้ยืดเยื้อถึงเดือนสิงหาคม1968ยังเป็นทางการแล้วครับสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้เสียชีวิตรวมหมื่นกว่านายฝ่ายเวียดกงกับเวียดนามเหนือตายมากกว่า 100,000 นี่ยังไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนนะครับเพราะการรบในครั้งนี้แตกต่างไปจากการรบครั้งอื่นคือรบกันในเขตเมืองสารคนเวนะครับ1ใน3กลายเป็นผู้ที่ไม่มีบ้านจะอยู่โดยรวมครับสงครามครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของกองกำลังผสมแม็กวีจากสหรัฐกับอาวินเวียดนามใต้แต่มันกลายเป็นจุดพลิกผันนะครับกลายเป็นชัยชนะที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ระยะยาวท่านอาจจะงงชนะแล้วพลิกผันเป็นความพ่ายแพ้เดี๋ยวมาตามกันครับแต่ก่อนที่จะไปมิติสงครามและผลต่อเนื่องการรุกตรุษยวนในครั้งนี้ขอเสริมนะครับว่าภาพสำคัญภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีเล็กน้อยครับเพราะพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยก็คือภาพที่อธิบดีกรมตำรวจของเวียดนามใต้ชักปืนสั้นออกมาแล้วฆ่าชายที่อยู่ในชุดพลเรือนที่ไม่มีทางต่อสู้เพราะถูกใส่กุญแจมืออยู่ภาพนี้โจษจันกันมากว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจคนนี้เหี้ยมโหดมากเพราะสังหารพลเรือนภาพนี้ถ่ายโดยช่างภาพของ Associated Press ก็คือเอ็ดดี้แอดัมส์ในวันที่3การรุกตรุษยวนคือวันที่3กุมภาพันธ์1968ครับที่ไซงอนผู้ปรากฏในภาพที่ถือปืน .38 revolver ชื่อว่าเหงียนงอกโลนครับเป็นอธิบดีกรมตำรวจเวียดนามใต้ส่วนผู้ที่ถูกยิงสวมชุดพลเรือนถูกใส่กุญแจมือชื่อว่าเหวียนหวันเลิมผู้ถูกยิงและผู้ตายเป็นร้อยเอกแห่งกองกำลังเวียดกงครับสวมชุดพลเรือนอย่างที่บอกปะปนเข้ามาเพื่อที่จะเปิดปฏิบัติการทางการทหารที่ไซงอนระหว่างการปฏิบัติการในช่วงต้นครับเหวียนหวันเลิมซึ่งเป็นเวียดกงคนนี้สังหารครอบครัวของพันตำรวจโทเหวียนถวนภรรยาของเขาแม่วัย80ปีของเขาและลูกๆของเขา6คนจาก7คนรวมกันแล้ว9คนเกือบยกครัวมีคนรอดชีวิตคนเดียวก็คือลูกชายวัย9ขวบของเหวียนถวนที่รอดมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหตุการณ์สังหารฆ่ายกครัวในครั้งนี้ได้รับการพิสูจน์ต่อมาว่า ชายคนที่ถูกยิงในภาพคือเหวียนหวันเลิมเป็นผู้ทำจริงด้วยความบรรลุโทสะทำให้เหวียนหงอกโลนซึ่งเป็นอธิบดีกรมตำรวจของเวียดนามใต้ชักปืนขึ้นมาและสังหารเวียดกงที่แต่งชุดพลเรือนและปะปนเข้ามาจนกระทั่งสังหารคนเวียดนามใต้จำนวนมากมายไม่เว้นแม้แต่พลเรือนเด็กผู้หญิงและคนแก่ก็คือเหวียนหวันเลิมนั่นแหละครับภาพนี้เป็นภาพที่เล่าขานกันมานานจึงขอเล่าเพิ่มเติมความเข้าใจเราจะได้พอทราบว่าภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธการตรุษเวียดนามเทดออฟเฟนซีฟนะครับอีกหนึ่งภาพจากสมรภูมิสงครามเวียดนามที่ถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ก็คือภาพที่ทั่วโลกรู้จักในนามของเด็กหญิงนาปามหรือว่าเนปาลเกิร์ลเป็นภาพของเด็กหญิงวัย12ปีครับที่กำลังร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวขณะที่วิ่งหนีระหว่างสงครามด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าภาพนี้เกิดขึ้นในปี1972ครับระหว่างที่กองทัพเวียดนามใต้กำลังใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดอย่าง A1E Sky Raider ทิ้งระเบิดเพลิงคืนนาปามลงในพื้นที่ที่ชนบทที่จังหวัดนะครับจังบางจังหวัดเตยนินในพื้นที่เวียดนามใต้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเวียดกงไปก่อนหน้านั้นพลเรือนที่รวมถึงตัวเธอทราบชื่อภายหลังว่าฟานทีกิมฟุกกำลังหนีจากการทิ้งระเบิดเพื่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยแต่ว่าทัพอากาศเวียดนามเปลี่ยนทิศทางการทิ้งระเบิดทำให้ระเบิดเพลิงนั้นถูกทิ้งลงไปในพื้นที่ที่มีพลเรือนลูกพี่ลูกน้องของเธอ2คนและเพื่อนร่วมหมู่บ้านถูกสังหารตายทันทีส่วนตัวเธอถูกไฟคลอกอย่างรุนแรงจนเสื้อผ้าที่เธอสวมไว้หายไหม้วับไปกับตาตัวเธอถูกเผาความสาหัสระดับ3เธอร้องออกมาเป็นภาษาเวียดนามว่านงกวานงกวาไหม้แล้วไหม้แล้วคนถ่ายภาพคือนิกอุดครับช่างภาพอเมริกันเชื้อสายเวียดนามช่วยเหลือเธอและลำเลียงเธอไปที่โรงพยาบาลที่ไส้ง่อนเธอพักฟื้นอยู่12เดือนผ่าตัด17ครั้งที่สุดรอดตายมาได้ก่อนที่เธอจะกลายเป็นหนึ่งในผู้โชคดีครับที่ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ลุดวิกฮาเฟนในเยอรมนีเมื่อสิ้นสงครามเวียดนามแล้วในปี1982เธอลี้ภัยต่อไปที่สหรัฐอเมริกามีชีวิตใหม่และโชคดีกว่าคนเวียดนามอีกจำนวนมากมายที่ต้องเผชิญภัยสงครามอย่างต่อเนื่องฟานทีกิมฟุกคนนี้เธอเข้านับถือศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมาและเธอให้อภัยกับทุกสิ่งและทุกคนที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอแล้วกลับมาที่การรุกตรุษยวนกันต่อครับว่าสิ้นสุดลงระลอกแรกมีนาคมคุกรุ่นมาถึงเดือนสิงหาคมครับถ้าดูสถิติแบบบอดี้เคาท์นับศพตามสไตล์แมกนามาร่าสหรัฐยังคงเป็นผู้ที่เหนือกว่าในสงครามครั้งนี้โดยเบ็ดเสร็จเลยแต่ว่าครับก่อนจบสงครามที่เมืองเวแมกนามาร่าตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมหลังจากที่ถือว่าเป็นสถาปนิกคนสำคัญของสงครามเวียดนามมาตั้งแต่ยุคเคนเนดีที่ส่งทหารจาก900คนสู่ 533,000 คนถามว่าทำไมครับตัวเขาถูกวิจารณ์เรื่องการใช้ความคิดแบบ data driven ตัดสินใจด้วยการนับข้อมูลก็คือการนับศพเพราะมันคือ approach ที่ผิดตั้งแต่ต้นแม้ว่าเวียดกงจะตายมากกว่าแต่ถ้ามองในพื้นที่ของการขยายอิทธิพลของกองทัพสหรัฐกองทัพสหรัฐยังไม่สามารถยึดพื้นที่ชนบทกลับมาได้สักเท่าไหร่เลยจึงมีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้ KPI เป็นการนับพื้นที่ใหม่ๆที่สามารถที่จะเป็นตัวบ่งชี้ในความสำเร็จของการทำสงครามแต่กลับมองไปที่วิธีการในการนับศพแต่นั่นครับคือการจบลงของแมกนามาร่าในบทบาทของรัฐมนตรีกลาโหมคลาร์คคลิฟฟอร์ดก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อจากเขาอีก10ปีจนสิ้นรัฐบาลลินดอนจอห์นสันมองแง่หนึ่งครับเวียดกงเวียดนามเหนือเองอ่อนล้ามากครับเพราะความพ่ายแพ้ในการรุกตรุษยวนนั้นยับเยินมากถ้าเกิดสหรัฐครับเพิ่มเติมกำลังพลอีกไม่เยอะที่สุดแล้วสหรัฐอาจจะชนะเวียดนามเหนือและกวาดล้างเวียดกงจนสำเร็จสิ้นซากได้เพราะเวียดกงเองตายต่อเนื่องมหาศาลไม่น่าจะมีจำนวนเยอะนักสักเท่าไหร่แล้วพลเอกเวสต์มอร์แลนด์ผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังแม็กวีที่ยังคงยืนหยัดในสมรภูมิแจ้งต่อประธานวีจอห์นสันว่าพวกเขากำลังเดินหน้าสู่ชัยชนะเบ็ดเสร็จขอให้วอชิงตันส่งกำลังผลเพิ่มเติมอีก 200,000 นายเพื่อเผด็จศึกแต่แล้วครับลิงดอนจอห์นสันที่ในเวลานั้นปี1968ดำรงตำแหน่งเป็นปีสุดท้ายคือปีที่4ของวาระรู้แล้วครับว่าสิ่งที่เขาต้องตระหนักที่สุดคือคนอเมริกันที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาดังนั้นเขาปฏิเสธที่จะส่งกำลังพลเพิ่มเติมให้กับเวสต์มอร์แลนด์คำว่าการสงครามครับชนะแพ้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่กองทัพแนวหน้าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเรามองตามทฤษฎีของคาร์ล ฟอน คลาวซวิชเจ้าของตำรากลยุทธ์สงครามและกลยุทธ์อันเป็นแม่บทในการศึกษากลยุทธ์ในยุคปัจจุบันจากหนังสือที่มีชื่อว่า Vom Krieg หรือว่าว่าด้วยสงคราม คาวสวิชบอกว่าในการทำสงครามมีองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนด้วยกันครับรัฐกองทัพและประชาชนหากว่ารัฐและกองทัพมีความพร้อมแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนรบไปก็พ่ายแพ้กรณีนี้ไม่แตกต่างกันครับกับกรณีสหรัฐในปี1968สักเท่าไหร่แม้ว่าสหรัฐเองจะดูได้เปรียบนะครับในสงครามเวียดนามแล้วแต่คนสหรัฐในยุคที่มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมเฝ้าติดตามสถานการณ์มาตลอดพบว่าครอบครัวของพวกเขาจำนวนมากส่งจำนวนลูกชายไปสงครามเวียดนามทหารจำนวนมากกลับมาในบ้านในสถานะยับเยินจากเดิมที่มีผู้สนับสนุนสงครามที่มีจำนวนมากดูจากการลงคะแนนให้จอห์นสันชนะการเลือกตั้งก็พอเห็นได้นะครับกลายมาเป็นกลุ่มผู้ต่อต้านสงครามมีจำนวนที่มากขึ้นอย่างมหาศาลคนประท้วงในช่วงเวลานี้ไม่ใช่แค่กลุ่มนักศึกษาแอคทิวิสต์บุพผาชนฮิปปี้ผู้ปฏิเสธอำนาจรัฐแต่ว่ายังรวมถึงคุณผู้หญิงคุณแม่ชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนมากมายที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยุติสงครามครับในปีนั้น1968คือปีที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยธรรมเนียมแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งมา1สมัยไม่รวมยุคที่ปฏิบัติการแทนเคนเนดีนะครับลินดอนจอห์นสันน่าจะลงสมัครอีก1สมัยแต่ตัวเขาครับตัดสินใจที่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามเดโมแครตโดยระบุว่าผมตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องและจะไม่สนใจเรื่องการเลือกตั้งอีกต่อไปผลครับการเลือกตั้งในปี1968เดโมแครตส่งเฮอร์เบิร์ตฮัมฟรีย์ลงเป็นแคนดิเดตชนกับตัวแทนฝ่ายรีพับลิกันที่มีชื่อว่าริชาร์ดนิกสันที่เคยเป็นรองประธานาธิบดีสมัยดไวท์ไอซันฮาวเวอร์และแคนดิเดตในการเลือกตั้งปี60ที่แพ้ต่อ JFK ไม่ต้องเดาผลแล้วครับเพราะว่าริชาร์ดนิกสันชนะการเลือกตั้งแม้ผลออกมาจะไม่ใช่แลนด์สไลด์ครับแต่ตัวเขาตระหนักดีว่าหนึ่งในสิ่งที่สาธารณชนคาดหวังจากเขาคือการถอนทหารจากเวียดนามใต้ยุติบทบาทของสหรัฐในเวียดนามแต่ต้องทำอย่างมีศักดิ์ศรี withdraw with honor ดังที่บอกไปแล้วนะครับว่านับตั้งแต่ปี64เป็นต้นมาครับลุงโฮบาร์กโฮสุขภาพไม่ได้ดีครับผู้นำรุ่นต่อมาเลสวนโต๊ะหือเจียงจินฟ้ามวันดงก้าวเข้ามาเป็นผู้ตัดสินใจหลักแต่กันนั้นครับลุงโฮยังมีบารมีต่อนโยบายนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์ในระหว่างที่สหรัฐอเมริกาเตรียมการในการเริ่มต้นถอนทหารได้แสดงออกถึงท่าทีในการหาทางออกร่วมกันกับเวียดนามเหนือในช่วงกลางปีเดือนกรกฎาคมครับมีการสื่อสารอย่างกึ่งเป็นทางการของผู้นำทั้งสองฝ่ายนะครับโดยที่ทางด้านของชองซังตินีจำชื่อได้ไหมครับเขาเคยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ยุคปลายที่ฝรั่งเศสครอบครองเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่สองชองซันตินีเดินทางไปยังเวียดนามเหนือและมอบจดหมายที่นิกสันเขียนให้กับลุงโฮใจความของจดหมายนิกสันที่ต่อมาครับลุงโฮได้เปิดผนึกและอ่านมันออกมาพบแบบนี้ครับใจความของจดหมายของนิกสันต่อลุงโฮครับคือการที่แนะนำว่าสองฝ่ายควรร่วมกันในการยุติสงครามที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมแต่จดหมายนิกสันบอกกับลุงโฮว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปลุงโฮตอบจดหมายดังกล่าวที่ถึงมือนิกสันในวันที่30สิงหาคมบอกเวียดนามเหนือเองเขาต้องการเจรจาสันติภาพกับอเมริกันโดยการยุติสงครามแล้วครับแต่จะไม่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆแต่เพราะท่าทีของนิกสันคือการข่มขู่เวียดนามเหนือไม่กี่วันต่อมาครับ2กันยายนในปีนั้น1969โฮจิมินห์ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย78ปีที่ฮานอยตนดึกทั้งก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่2แต่อำนาจหลักยังอยู่ในมือของเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์เลสวนที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดโดยที่ยังคงมีฟ้ามวันดงเป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่อเจตนารมณ์ต่อไปสำหรับฟ้ามวันดงเป็นเกร็ดเล็กน้อยนะครับว่าท่านยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรียาวนานถึงปี1988มีความหมายว่าท่านฟ้ามวันดงคือนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวียดนามครับในปี1969ครับเป็นปีที่พีคมากครับเพราะสหรัฐอเมริกาส่งกำลังเข้าสู่สมรภูมิเวียดนาม 540,000 นายนะครับแต่ในปีเดียวกันด้วยเจตนารมณ์ของนิกสันมีการถอนทหารออกไป 150,000 นายและมีการประกาศโรดแมปในการถอนทหารลงมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ที่นิกสันเข้ามาดำรงตำแหน่งครับเขาได้มีการเชื้อเชิญนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เคยเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่2ที่มีชื่อว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์มาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ต่อมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในชุดนิกสันนี่แหละครับนโยบายของเขาคือ Realpolitik กล่าวคือไม่ยึดติดกับขั้วใดขั้วหนึ่งสหรัฐถ้ามีความจำเป็นและมีผลดีในทางปฏิบัติก็สามารถพูดคุยกับขั้วคอมมิวนิสต์ได้เช่นเดียวกันท ุกฝ่ายตระหนักดีครับว่าหากสหรัฐถอยออกมาคงนำไปสู่โศกนาฏกรรมสำหรับเวียดนามใต้แน่ๆเพราะกองทัพอาวินที่ผ่านมาพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าหากปราศจากความช่วยเหลือของแม็กวีพวกเขาไม่สามารถต้านทานการรุกของเวียดนามเหนือได้แน่ๆแต่อย่างไรก็ตามครับสหรัฐอเมริกาต้องประกาศนโยบายเวียดนามไนเซชั่นกล่าวคือการถอนกำลังอเมริกันหรือว่าดีอเมริกันไนซ์ออกมาและใช้กองกำลังของเวียดนามใต้เองในการปกป้องอธิปไตยของตัวเองลดสัดส่วนความช่วยเหลือของอเมริกันเพิ่มเติมสัดส่วนของทหารเวียดนามใต้ทีนี้ครับสิ่งที่สหรัฐต้องทำคือการออกแบบให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องกับกองกำลังเวียดนามใต้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกำลังพลการสนับสนุนยุทโธปกรณ์เพื่อติดอาวุธให้กับกองทัพเวียดนามใต้หรือว่าอาวินในการช่วยเหลือตัวเองในกรอบเวลาปี69 70และ71ครับคือช่วงเวลาที่เวียดกงนั้นบอบช้ำมาจากความพ่ายแพ้อย่างหนักในการรุกตรุษยวน1968สหรัฐพิจารณาถอนทหารและสร้างดุลยภาพใหม่ในสงครามเย็นในกรอบเวลานี้ครับคิสซิงเจอร์ขยับมาตัวสำคัญเดินหน้าเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแยกจีนออกจากสหภาพโซเวียตโดยการเริ่มต้นเข้าพบกับโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีของจีนก่อนที่จะผ่านนิกสันเข้าพบกับเหมาเจ๋อตงยุติความมึนตึงที่กินระยะเวลายาวนานกว่า20ปีตั้งแต่ยุคที่จอร์จซีมาร์แชลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปเยือนเจียงไคเช็กและเหมาเจ๋อตงในช่วงสงครามกลางเมืองครั้งที่2ในจีนนอกจากนี้ครับคิสซิงเจอร์เดินหน้าในการพูดคุยกับเวียดนามเหนือภายใต้การนำของเลสวนเพื่อตกลงเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเหนือและนั่นคือจุดกำเนิดของ Paris Peace Accord ที่มีการร่วมกัน4ฝ่ายอันได้แก่รัฐบาลเวียดนามใต้สหรัฐอเมริกาอันนี้ฝ่ายหนึ่งเวียดนามเหนือและกองกำลังเวียดกงอีกฝ่ายหนึ่งทั้ง4บรรลุข้อตกลงว่าในการยุติสงครามลงนามในวันที่27มกราคม1973ครับใจความสำคัญคือการถอนทหารสหรัฐออกจากเวียดนามนะครับที่ในปี1972นั้นทหารคอมแบทคือทหารในสมรภูมิสหรัฐถูกถอนออกไปเกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ทุกฝ่ายนั้นจะมีการหยุดยิงและรักษาสันติภาพในการยุติสงครามอย่างน้อยก้าวแรกของการยุติสงครามอย่างเบ็ดเสร็จนะครับก็ทำให้ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายคือเฮนรี่คิสซิงเจอร์และเลริกท็อกได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพประจำปี1973ด้วยกันแต่ครับคิสซิงเจอร์รับเกียรติยศนี้แต่ปฏิเสธที่จะเดินทางไปรับรางวัลที่ออสโลขณะที่เลริกท็อกปฏิเสธที่จะรับรางวัลนี้โดยสิ้นเชิงเพราะมองว่าสงครามนั้นยังไม่จบสิ้นครับสหรัฐเองอาจจะยุติบทบาทในเวียดนามใต้แล้วนะครับแม็กวีกองบัญชาการให้ความช่วยเหลือทางการทหารในเวียดนามของสหรัฐถูกยุบเลิกไปแล้วลดระดับมากลายเป็นดาโอ Defense Attaché Office ว่าง่ายๆสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารในเวียดนามใต้และในปีนั้นเองครับสหรัฐถอนทหารคอมแบทระลอกสุดท้าย 72,000 นายมีความหมายว่าลดระดับบทบาทในเวียดนามใต้ชะตาชีวิตของเวียดนามใต้ตอนนี้อยู่ในมือของอาวินแต่เพียงเท่านั้นและเกร็ดเล็กน้อยครับในปี1973คือปีแห่งการสิ้นสุดกฎหมายการเกณฑ์ทหารในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร The Permanent End of Conscriptionปลายปีนั่นเอง1973ครับริชาร์ดนิกสันเจอคดีวอเตอร์เกตและลาออกในเดือนสิงหาคมในปีถัดมา1974รองประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดเข้าดำรงตำแหน่งแทนแต่นโยบายต่อเวียดนามยังคงเดิมครับคือไม่เติมกำลังทหารเพิ่มรักษาเสถียรภาพเอาไว้ให้นานที่สุดในทางปฏิบัติครับเวียดนามเหนือรู้ดีว่าที่เวียดนามใต้นั้นไร้ความสามารถในความมั่นคงแค่ผลักนิดเดียวก็ล้มแล้วอุดมการณ์ของพวกเขายังคงเดิมครับคือการไม่ยอมให้เวียดนามแตกออกเป็น2ส่วนต้องผนวกกันให้ได้ฝั่งใต้เองอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและหลังจากที่เงียบสงบมาประมาณ2ปีครับปลายปี1974เป็นไปตามคาดเลยเวียดนามเหนือระดมพลราว 300,000 คนเปิดยุทธการรุกรานเวียดนามใต้หวังเผด็จศึกผนวกแผ่นดินที่ถูกแบ่งแยกมาตั้งแต่ปี1954หรือ20ปีนี้ให้จงได้ยุทธการนั้นเรียกว่าการรุกฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นธันวาคม1974ต่อเนื่องเมษายน1975เริ่มต้นการศึกที่บินเฟือกตะเข็บชายแดนกัมพูชาเวียดนามเหนือเดินทางผ่านกัมพูชาผ่านเส้นทางโฮจิมินห์ข้ามผ่านมายังพื้นที่ราบสูงทางใต้ที่บนมาทวดในเดือนมีนาคมมีความหมายว่าอีกนิดเดียวเข้าไส้งอนแล้วกองทัพเวียดนามใต้ภายใต้ประธานาธิบดีเหวียนวันเทียวรู้ดีว่ายากต่อการสกัดการรุกรานของเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเดินทัพรวดเร็วระยะทาง560กิโลเมตรจากตะเข็บชายแดนที่เส้นขนานที่17บริเวณเถือเทียนเวลงมาที่ไซงอนสนที่กำลังกับกองกำลังที่โบนมาทวดที่เข้ามาจากกัมพูชาเตรียมเข้ารุกฆ่าที่ไซงอน21เมษายน1975เหวียนวันเถียวประธานาธิบดีลาออกจากตำแหน่งเพราะคิดว่า หากมีการเปลี่ยนตัวประมุขแล้วเวียดนามเหนืออาจจะยินดีเจรจาสันติภาพกับตัวแทนเขามากกว่าเพราะตัวเขาคือสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้งนายพลเซียงวันมินหรือบิ๊กมินเพื่อนที่ร่วมทำรัฐประหารกับโงดิ่งเสียเมื่อ13ปีที่แล้วก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเวียดนามใต้ไซงอนครับใกล้แตกเต็มทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำเวียดนามใต้ซึ่งก็เป็นคนสุดท้ายคือแกรมอเล็กซานเดอร์มาร์ตินรู้ดีครับว่าไส้งอนแตกแน่นอนแค่จะเป็นเวลาไหนเท่านั้น 10:51 นตอนเช้าของวันที่29เมษายนภายใต้รัฐบาลเจอรัลด์ฟอร์ดสหรัฐประกาศปฏิบัติการ Operation Frequent Wind นำเอาเฮลิคอปเตอร์มารับเจ้าหน้าที่สหรัฐพลเมืองสหรัฐและพลเมืองเวียดนามใต้ที่ต้องการจะหนีออกจากไส้งอนอพยพออกจากเวียดนามใต้ภาพที่เราคุ้นตาก็คือภาพที่มีพลเมืองสหรัฐพลเมืองเวียดนามใต้พยายามหาทางขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ดาดฟ้าของสำนักงานการทูตทหารสหรัฐก็คือดาโอก็คือจังหวะนี้นี่แหละครับ Operation Frequent Wind แน่นอนนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถอพยพคนเวียดนามใต้ที่ต้องการจะไปแสวงหาชีวิตใหม่หลังไส้งอนแตกได้ทั้งหมดบางต้องหลบหนีไปในทิศทางต่างๆเท่าที่จะออกไปได้จุดหมายแรกคือการออกไปยังประเทศไทยให้ได้เพราะว่าประเทศไทยคือปากประตูสู่โลกเสรีตอนนี้โดมิโนกำลังไล่ล่าทั่วภูมิภาคแล้วคำถามคือทำไมต้องเป็นไทยทำไมไปกัมพูชาไม่ได้นะครับเพราะกัมพูชาในช่วงเวลานั้นเป็นสาธารณรัฐกัมพูชาภายใต้จอมพลลอนนอนซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาคำตอบเพราะว่า2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นคือ17เมษายนปีเดียวกันเลยครับ1975พนมเปญแตกซะก่อนรัฐบาลลอนนอนที่มีสหรัฐให้การสนับสนุนพ่ายแพ้ต่อเขมรแดงเขมรฮุชทำให้กัมพูชากลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ไปก่อนเวียดนามใต้แล้วเรียกว่าโดมิโนล้มไปหนึ่งแล้วครับกำลังจะล้มไปอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางเดียวของคนเวียดนามใต้คือประเทศไทยที่สหรัฐก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยจะไม่ล้มคลืนไปตามกันอีกในที่สุดครับ11โมงของวันที่30เมษายน1975ครับกองกำลังผสมเวียดนามเหนือและเวียดกงรุกคืบถึงทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้รถถังโซเวียต T-54 หมายเลข843วิ่งชนพังประตูรั้วที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามใต้ร้อยโทบุ๋ยกวางทันโบกนำเอาธงเวียดกงลงจากรถถังแล้วชักธงชาติเวียดนามใต้ลงก่อนชักธงเวียดกงครับขึ้นบนยอดเสาเวลา 11:30 ของวันที่30เมษายนเวลาต่อมาประธานาธิบดีเซียงวันมินประกาศยอมแพ้พันโทบุ๋ยกวางทันกระชากไมโครโฟนจากเซียงวันมินแล้วประกาศว่ากองกำลังปลดปล่อยเวียดนามใต้หรือเวียดกงขอประกาศว่าเวียดนามใต้และไส้งอนถูกปลดปล่อยแล้วและเรายอมรับการยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขของประธานาธิบดีเซียงวันมินแล้วจุดนั้นเองคือจุดจบของการต่อสู้ที่สุดแสนจะทรหดของชาวเวียดนามจากการต่อสู้กับฝรั่งเศส2ระลอกการถูกแยกประเทศการถูกมหาอำนาจอย่างสหรัฐเข้ามามีอิทธิพลและก่อสงครามที่ทำให้คนชาติเดียวกันต้องมารบราฆ่าฟันกันเองโดยที่ไม่ส่งผลดีให้กับใครแม้แต่น้อยจบสงคราม30เมษายน1975สรุปรวมวันที่เวียดนามใต้ถูกแบ่งเป็น2ในปี1954คนเวียดนามเสียชีวิตรวมกันทั้งเหนือใต้นับไม่ถ้วนแต่ไม่น่าจะน้อยกว่า2ล้านคนก่อนที่จะไปดูนะครับว่าหลังจากนั้นบุคคลสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นอย่างไรนะครับขอเดินทางไปกันต่อแทรกเกร็ดเล็กน้อยครับว่าวันที่ไส้งอนแตก30เมษายน1975ด้านหนึ่งคือชัยชนะของเวียดกงและเวียดนามเหนืออีกด้านหนึ่งคือวันที่เวียดนามใต้อยู่ระหว่างความเป็นความตายหนีออกจากประเทศตัวเองเพื่อที่จะไปหาชีวิตใหม่หรือว่าพวกเขาจะต้องอยู่ในประเทศตัวเองเพื่อเผชิญกับเวียดกงและคอมมิวนิสต์จากฝั่งเหนือวันนั้นคือช่วงสัปดาห์ที่3ของปีที่0ในกัมพูชาภายใต้การปกครองเขมรแดงที่เริ่มต้นสังหารคนกัมพูชาที่เป็นปฏิปักษ์กับการปฏิวัติคอมมิวนิสต์วันนั้นครับ30เมษายน1975ท่านอาจจะถามว่าวันนั้นเพื่อนบ้านที่มีชื่อว่าประเทศไทยประเทศที่แสนสงบสุขทำอะไรกันอยู่ในวันนั้นเป็นวันที่ประเทศไทยเดินหน้าทางเศรษฐกิจไปอีกขั้นหนึ่งเพราะเป็นวันแรกของตลาดทุนไทยภายใต้ชื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มต้นเทรดหลักทรัพย์เป็นวันแรกด้วยหลักทรัพย์24ตัววันเดียวกันเป๊ะเลยครับลิงดอนจอห์นสันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคที่มีการยกระดับปฏิบัติการทางทหารในเวียดนามมากที่สุดถึงแก่สัญญากรรมในปี1973ด้วยวัย64ปีโรเบิร์ตแมคนามารารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหลังจากลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแล้วอีก2เดือนต่อมาเมษายน1968ตัวเขาครับ ไปรับตำแหน่งใหม่เป็นประธานธนาคารโลกที่ดำรงตำแหน่งมายาวนาน13ปีถึงปี1981และในปี1995ครับด้วยวัย79เขาเดินทางกลับไปที่เวียดนามในยุคที่เวียดนามเปิดประเทศด้วยนโยบายโดยมือแล้วและได้พบกับอดีตคู่ปรับนายพลหวอเหวียนซับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมที่เวลานั้นวัย83ปีแมคนามาร่าครับหรือฟื้นความหลังในวันจุดชนวนสงครามก็คือการโจมตีที่อ่าวตังเกียที่เรือรบ USS Madoc ของสหรัฐอ้างว่าถูกยิงจึงต้องยิงสวนอันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเวียดนามวันนั้นแมคนามาร่าถามว่าท่านซับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวอลเวียนซาบตอบอย่างหนักแน่นมันไม่มีอะไรจากฝั่งเราเลยแปลว่าสหรัฐสร้างเรื่องและยิงก่อนแมคนามาร่าพยักหน้ายอมรับสรุปว่ากระสุนจาก USS Maddox ที่จุดชนวนสงครามทั้งหมดเป็นการเริ่มร่นเรื่องราวทั้งหมดมันมาจากฝั่งสหรัฐที่อ่าวตังเกียจำภาพที่อธิบดีตำรวจเวียดนามเหวียนงอกโลนสังหารเหวียนวันเลิมจากเวียดกงได้ใช่ไหมครับวันเลิมเป็นผู้กองเวียดนามสังหารทั้งหมด9ชีวิตคงเหลือมี1ชีวิตที่รอดชีวิตก็คือลูกชายนะครับอีก1คนจากจำนวนเกือบทั้งหมดลูกชายที่รอดชีวิตในวันที่ถูกยิงไป3นัดวันนั้นอายุ9ขวบมีชื่อว่าเหวียนฮวนเหวียนฮวนคนนั้นต่อมาย้ายไปอยู่กับลุงที่เป็นพันเอกในกองทัพอากาศเวียดนามใต้และคือหนึ่งในคนเวียดนามใต้ที่โชคดีครับได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐในปฏิบัติการโอเปอเรชั่นฟรีควินวินไปมีชีวิตใหม่ที่สหรัฐต่อมาเขากลายเป็นนายทหารเชื้อสายเวียดนามที่มียศสูงที่สุดในกองทัพเรือสหรัฐพลเรือตรีเหวียนฮวนวันนี้เกษียณอายุราชการแล้วที่สหรัฐอเมริกาผู้นำกองบัญชาการเวียดกงในการรุกตรุดยวนในปี1968เหวียนวันลินแม้ว่าการรุกตรุดยวนที่เวกับไซงอนจะล้มเหลวสำหรับเวียดกงแต่มันคือจุดที่ทำให้สหรัฐถอนทหารและออกจากเวียดนามเหวียนวันลินคนนี้ต่อมากลายมาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต่อจากเจียงจินในปี1986เป็นผู้นำประเทศที่ยอมลดถอนความเข้มข้นของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และยอมรับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดภายใต้การเมืองแบบเผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่ถือว่าใจกล้ามากครับนโยบายการปรับนี้ทำให้เขาได้ฉายาว่ากอบาชอฟแห่งเวียดนามกล่าวคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากสังคมถ้ามิคไฮล์กอบาชอฟคือผู้ประกาศนโยบายเปเรสตรอยกาและกลาสโนสต์สิ่งที่เหวียนหวันลินทำก็คือนโยบายที่ทำให้เวียดนามมีวันนี้และนั่นคือนโยบายที่พลิกเวียดนามตลอดกาลนั่นคือนโยบายโดยมือจากภัยสงครามครับทำให้เวียดนามหยุดพัฒนาการแทบจะสนิทนับเป็นทศวรรษสิ้นสงคราม1975ต่อมาพวกเขาเดินหน้ายึดกัมพูชาในปี1979ก่อนจะถอนทหารในอีก11ปีต่อมา1990ในแง่เศรษฐกิจครับพวกเขาตระหนักดีว่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้ช่วยให้เวียดนามดีขึ้นแม้แต่น้อยจนเจอวิกฤตในยุค80ซึ่งนำมาสู่แอนตี้ทีซิสใหม่ก็คือเศรษฐกิจระบบตลาดโดยเมยภายใต้การควบคุมของเผด็จการสังคมนิยมที่ทำให้เวียดนามกลายมาเป็นดาวรุ่งในทางเศรษฐกิจในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อดทนรับฟังกันมาตลอดและพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for your ears.